ģimenes konflikta laikā, ja ir izsaukums policija ierodoties uz notikumu vietu, konstatējot, ka pastāv risks aizsargājamai personai, kad varētu tikt nodarīti arī bojājumi, miesas bojājumi šai personai, pastāv risks tāds, tad uz rakstveida pieteikumu pamata policija var nošķirt varmāku no mājokļa līdz 8 dienām un paralēli arī piedāvāt aizsargājamai personai uzrakstīt iesniegumu uz tiesu un tālāk tiesa skata šo jautājumu un piemēro jau cilvēku procesālos līdzekļus kā pagaida aizsardzību pret vardarbību. Nevajag baidīties, un ja ir problēmas ģimenē, kas attiecās uz vardarbību, tad noteikti ir jāvēršās pēc palīdzības, vai nu tiesā pati persona vēršās ar lūgumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, vai nu akūtos gadījumos, protams, izsaucot policiju uz mājokli. Un arī kaimiņiem, ja dzird, kad aiz sienas notiek kāds ģimenes konflikts, tad noteikti nevajag baidīties un ir jāzvana un jāziņo policijai.